Viešpatauja Kristaus ramybė, Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpat su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirmajo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite, ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas verta savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums čia pat Dievo karalystė. O jeigu suksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite, mes jums nukratome net jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų. Bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia pat. Sakau, jums ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui. 72 sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo, Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė. Mačiau šitoną, kaip žaiba krintantį iš dangaus. Štai suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau. Alleluja, alleluja, alleluja.
Šios dienos Evangelijoje Dievo žodį yra tiek daug visko, kad visko nesusakysi, o vasara yra toks laikas, kada reikia ir lengvesnius drabužius rengtis, ir mažiau laiko visokiuose karštuose vietose praleisti. Tai šiandien noriu atkreipti jūsų dėmesį į tris momentus. Pirmas dalykas, tai norėčiau, kad visi čia esantieji dabar susirastumėte porą. Jeigu esate su pora, tai jau esate, bet jeigu ne, pasisukite į kaimyną ar kaimynę ir susiraskite porą. Ir jeigu nepažįstate, pasisakykite vardus viena kitai, vieni kitiems. Šiandien Jėzus Evangelijoje 72 mokinius išsiuntė po du. Tai pirmasis momentas ir pirmoji pamoka. Tikėjimo vienam nėra. Krikščioniškas tikėjimas visada turi ieškoti kito.
Nes ten, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Tikėjime negalima būti vienam. Jeigu esi vienas, toks tikėjimas labai grėsia tapti fanatizmu arba tapti kažkokiu iškreiptu okultizmu ir vandenėliu. Tikėjime reikia kito, reikia bendro. Tas bendras gali būti iš šeimos narys, bet nebūtinai ir ne visada taip pasiseka. Tada reikia ieškoti ar kaimyno, arba bendradarbio, ar ko nors kito, galų gale šitos bendruomenės kažkokio nario, su kuriuo galiu dalintis tikėjimo kelionę ir iššūkiais. Tikintysis niekada negali būti vienas, o būna. Ir netgi kunigai negali būti po vieną. Ir būtų labai gerai, kad šitoj parapijoje būtų kitas kunigas su manimi. Nebūtinai mano amžiaus, gali būti jaunesnis, gali būti vyresnis, bet toks, kuriuo gali dalintis kunigystės našta, galėtum susirgti, galėtum numirti, visada būtų kas pakeičia. O dabar nieko. Nieko. Ir tada ieškai tos kunigiškos bendrystės, bent jau su kaimynu, kad galėtum pasivaduoti. Bet jeigu kunigas lieka vienas ir nebendrauja su jokiais kitais kunigais, toks kunigas yra pavojuje, jo bendruomenė yra pavojuje. Nes tada gali tapti fanatiku arba gali tapti labai paviršutiniu žmogumi. Juk kai keliaujame kartu, tai matome, kad mes turime ir pliusų, ir minusų. Bet keliaujant kartu, minusų neužaštrini, nes tada tik minusai ir bus. Daugiausiai žiūri, ką tas kitas žmogus turi kaip pliusą ir kaip galima tuos minusus savo pliusais pridengti. Taigi tikėjimo kelionėje niekada nebūkime vieni. Ir kai man išpažintysė žmonės sako, vienas gyvenu, neturiu su kuo bartis, neturiu su kuo nusidėti, tai aš visada atsakau, kad tikintis niekada nėra vienas. Jis per bažnyčią čia žemėje jungiasi su kitais tikėjimo kelionės bendra keleiviais, o kartu per maldą jungiasi su triumfuojančios bažnyčios nariais, su šventaisiais, su Dievo motina Marija. Juk maldoje mes visada bendraujame ne su kažkokiais įsivaizduojamais žmonėmis, bet su tikrais asmenimis. Taigi tikintysis niekada nėra vienas ir tikėjimo kelionėje turime ieškoti kito. Kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Taip yra, asmeninė malda yra tam tikras intimumas tikėjimo, bet anksčiau ir vėliau jis turi būti pasidalintas. Antras momentas. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Čia apie ką? Tik nemanykit, kad apie kunigus. Kunigų mūsų viskupijoje netrūksta. Mūsų kunigams trūksta tikinčiųjų. Įsivaizduokite mano situaciją, kai jūs nesekmadienį, ką aš darau. Ką aš darau nuo pirmadienio iki penktadienio. Tai meldžiatės, meldžiuosi. Tai aukojate mišes, ne visada. Kodėl? Nes nėra kam juose dalyvauti. Tai kalbate su žmonėmis ir padedate jiems dvasiniuose dalykuose patarimais. Nebūtinai, šiokiadieniais negali. Dažniausiai tie pokalbiai vyksta šeštadienį, sekmadienį, po darbo, kada gali atvažiuoti. Tai ką jūs kunigė darot? Nu, medžioju, žvejoju, ką daugiau gali daryti? Aha. Jeigu būčiau mieste, o mieste laidotuvė, žinot, kiekvieną dieną po 3-4, tai Panevėžys Šilaičiai, Šilaičiai Panevėžys, kursuoju. Bet pagalvokite geriau, ką šiandien daro mūsų kunigai. Gerai, kad jie ugdosi, gerai, kad jie ugdo. Gerai, kad jie meldžiasi, gerai, kad jie skaito, gerai, kad jie atsistoja sekmadienį, turi kažką bendruomeniai pasakyti ir perduoti. Čia yra labai gerai ir dėl to reikia melstis. Bet per savaitę reikia pasakyti, kad tikėjimo bendruomenė nei labai naudojasi, nei labai išnaudoja kunigus. Prieš 19 metų aš buvau paskirtas, prieš 18, į Vajasiškį klebonu. Įsivaizduokit, 26 metų jaunuolis nusinčiamas į Vajasiškį. Žinot, kur toks yra? Aš nežinojau. Zarasų rajone. Ir nuvažiavau ir tenai yra bažnytkaimės. Tame bažnytkaime gyvena 15 žmonių, iš jų bažnyčia lanko 2, bet tik sekmadieniais. Visi kiti gyvena, kadangi sovietmečiu buvo kūrimos gyvenvietės kuo toliau nuo bažnyčios, kad žmonės negalėtų kasdien dalyvauti mišiuose, tai už 7 km yra Baibių gyvenvietė pagrindinė tos parapijos, o visi kiti žmonės įsimėtė apylinkių kaimuose. Ką man 26 metų kunigui daryti Vajasiškyje? Nes žmonės, kai aš bandžiau visokias studijas vesti, visokius ten nusiemimus organizuoti, sakė, klebonėlį, mylim, būkit geras, per savaitę mus netrukdykit. Mes ūkiškai turime gyvulėlių, mes vaikštome mešluotom kojom ir visa kita, mes sekmadienį nusiprausiame, apsirengiame, įsikvėpiname, atkeliaujame ir tada ką tik norit. Ir mišes aukokit, ir mokymus veskit, ir koncertus organizuokit, bet sekmadienį. Kitom dienom, sako, atleiskit, bet mes turim savo višteles, mes turim savo karvites ar dar ką nors, ir negalėsime jums nieko padėti. Vajasiškiai, jeigu žinotumėte, klebonijoje, kaip sakiau, gyvena tie 15 žmonių aplinkui, yra uždarytas 7-metės mokyklos didžiulis pastatas ir tada per savo virtuvės ir ne tik langą aš žvelgiau į kapines. Labai trūksta kunigų. Oi, kaip trūksta kunigų. Nu, netrūksta kunigų. Bet tikrai trūksta darbininkų viešpaties pjūčiai, nes Jėzus atėjo išgelbėti visų ir nori, kad visi pakrikštytieji dalyvautų gelbėjimo darbe. Kiekvienas pagal savo galimybę šeimoje, darbovietėje, savo aplinkoje skleistų dieviško gailestingumo ir meilės žinę. Kunigai yra mums padėti išmokti, kokia ta žinia yra, gauti kažkokį padrasinimą, pastiprinimą, gauti sakramentinę pagalbą, bet iš tiesų tą tikrąjį pasaulio gelbėjimo ir evangelijos skelbimo darbą darote kiekvienas iš jūsų. Savo aplinkoje, ten, kur nei kunigo žodis, nei jo pavyzdys nepasiekia. O tokių darbininkų tikrai trūksta. Ir aš meldžiuosi kiekvieną kartą šventose mišiuose, kad tokiais darbininkais viešpaties pjūtyje būtumėte jūs. Ir egzegetai truputį kitaip tą sakinį supranta, melskite pjūties šeimininką, tą pjūtį, kad neužtenka tik surinkti derlių. Viešpats Jėzus nenori, kad mes tik surinktume derlių. Viešpats nori, kad tas derlius taptų kuo? Duona, maistu. Ne tik, kad surinktume derlių, bet kad galėtumėm tuo derliu pasidalinti kaip maistu vieni su kitais. Ir čia jau prasideda tai, ką mes vadinam Eucharistija. Jėzaus pavyzdys, kada jis savo žemiško gyvenimo laiką, sveikatą, jėgas, talentus atiduoda vardan kito. Kad kitas turėtų gyvenimą, kad daugiau jo turėtų, kad apšiai jo turėtų, kad kiti galėtų gyventi. Reikia mūsų laiko, mūsų jėgų, mūsų sveikatos, mūsų galimybių. Ne kad mes galėtumėm gyventi, bet kad kiti galėtų gyventi. Pasaulis ir mūsų širdis tikrai alksta tikros meilės, tikrai alksta tikros pagarbos, tikrai alksta žmogiško artumo ir prisilietimo. Ir mes žinome tą alkį, bet mes galime prisidėti ne prie alkio didinimo, o prie jo mažinimo. O tai kainuos. Taip kaip globėjam, kurie prisiema vaikus, kainuoja jų laisvę, jų atostogas, jų pinigus, visą tai, ką jie galėtų dėl savęs, jie įsipareigoja kitam. Ir ne visada žino tų vaikų nei genetiką, nei kažkokias tai praeities dalykus, turi kažkaip išmokti, atpažinti, atrasti, priprasti ir taip toliau. Čia yra būti maistu, būti Eucharistija kitam. Tokių darbininkų trūksta. Ir melskime pjūties šeimininką, kad kuo daugiau tokių žmonių į mūsų pasaulį, į mūsų aplinką atsiųstų. Ukrainos karas buvo ta proga, kur išprovokavo mumise daug gerumo, daug aukos, daug visokio rūpesčio. Bet šiuo karimas pripranta. Ar nejaučiat, kad mes jau tolstame nuo Ukrainos karo įvykio? O ten kiekvieną dieną tik blogiau. Tai vis tiek likime kažkaip tai su tuo, kas ten vyksta. Su galimybė kažką suprasti, kažką padėti, prie kažko prisidėti. Supraskime, kad kol ten nepasibaigs, mes visi dalyvaujame vienokią kitokią formą tame kare. Ir tai, kad kainos kyla, yra to pasekmė. Mes galime išvelgti, kad kažkas kažkur naudojasi, karais visada kažkur kažkas naudojasi, per karus visada kažkur kažkas pralobo. Bet tai čia mes tik tokiais nebūkime, mes visų reikalų neįspręsime. Ir trečias momentas. Kai Viešpats pasiuntė mokinius skelbti karalystės žinios, jis apdovanojo juos šventąją dvasę. Jėga, kuri gali net išvarinėti demonus. Ir kada mes leidžiame mūsų gyvenime įvykti dvasios krikštų ir kada įvyksta sėkminės, mes gauname tam tikrų jėgų daryti Dievo darbus, kurių net nežinojome, kad turime. Ir tas iš tiesų džiugina ir gazdina, ir kiti netgi pasikelia į puikybę, naudodamiesi šventosios dvasios dovanom. Bet Dievas duoda, Dievas atima, jisai ten moka, kaip sako, mus auklėti. Ir grįžta mokiniai ir pasakoja Jėzui, dėl tavo vardo netgi demonai mūsų klauso. O Jėzus sako, džiaukitės ne, kad demonai jūsų klauso, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Kada ir kur mūsų vardai įrašomi danguje? Kai mes gimstame šitame pasaulyje, mūsų vardai įrašomi šitoje žemėje. Įrašomi į gimimo liudėjimą, į kažkokius metrikus, įrašomi ant paminklo galų gale, o jeigu ne, tai ant kapsulės vis tiek yra kažkur užrašomas mūsų vardas. O kada mūsų vardas užrašomas danguje? Krikšto metu. Per krikštą mūsų vardas atsiranda dangaus amžino gyvenimo knygoje. Ir tada visą likusį gyvenimą, gavus šitą privilegiją būti dangaus piliečiu, reikia šitoje žemėje ir gyventi kaip dangaus pilietis. Reikia neužmiršti, kad esame ir dangaus piliečiai, kad kitaip to vardo neprarastume, kad jis toje knygoje neišbluktų, neįsitrintų, kad jo netektų išbraukti. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Ir tada mes tikintieji, mes krikščionys, nepaisant mūsų silpstančių jėgų, nepaisant mūsų silpstančio proto, nepaisant mūsų senatvės, mes nemažiau turėsim gyvenimą. Mes turėsime apšiai nesibaigiantį gyvenimą. Tada, kada pasibaigs šitas. O kas šitame pasaulyje nepasibaigia? Drabužiai nesusinešioja, baldai nesusidėvi, pastatai nesugriūva, paminklai neužkasami ir nesusprogdinami, knygos nesudega, viskas šitame pasaulyje anksčiau ar vėliau pasibaigia. Ir galima ignoruoti, galima įsivaizduoti, galima užsišaldyti, galima užsišildyti, galima atsijauninti, galima prisipūsti, kuriam laikui. O paskui pabaiga. Ir krikščionis nebijo tos pabaigos. Yra vieno dalyko pabaiga, yra kito pradžia, nes mūsų vardai įrašyti danguje. Taigi trys momentai. Ieškoti tikėjimo bendrystės, dalyvauti Dievo reikaluose, jo pjūtyje ir maisto davime vieni kitiems ir džiaugtis, kad vardai vis dar įrašyti danguje. Ir jeigu galite, paskubėkite įrašyti tuos vardus, vakar krikštėjau 4 žmonės, tai 4 vardai nauji atsirado, bet pora iš jų buvo 3 metų amžiaus. Tai teko gaudyti, kai pyliau vandenį, rėkė kaip žviegiami, kaip jaunami, nes per dideli. Reikia iš tiesų krikštyti mažą kūdikėlį, kuris dažniausiai krikštą pramiega. Ten gali tepti, ten gali pilti, parpė savo ir vargo nemato, o jeigu jau reikia, tai nors iš rankų nepabėga. Nu čia toks kleboniškas patarimas ateičiai. Ir jeigu su viskuo sutinkam ir pritarėm ir įsipareigojam, reikia atsakyti